Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua de 12 iunie alături de noi.
Moderatorii din această dimineață, Veceslav Tutunaru și Natalia Sergeev, alături de voi în următoarea jumătate de oră.
Vreme senină ne așteaptă astăzi, însă temperaturile ne vor pune răbdarea la încercare. Meteorologii promit arșița.
28-31 de grade sunt promise pentru zona de nord. În partea centrală, inclusiv în capitală, se așteaptă temperaturi în diapazonul 29-32 Celsius. În zona de sud se așteaptă între 30 și 33 de grade.
Marți a depus jurământul în calitate de ministru al Economiei și Infrastructurii, Vadim Brânzan, care a declarat că și-ar dori un, citez, transfer civilizat al puterii. Într-un interviu realizat în ajun, colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu proaspătul ministru al Economiei din guvernul Sandu despre prioritățile pe care și le trasează, obținând acest portofoliu peste câteva minute.
Va urma rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul, semnată de colegul nostru Iulian Ciocan, astăzi despre euforie politică prematură.
Așadar, vedem acum o luptă acerbă între Partidul Democrat și neobișnuită alianță PSRM acum apărută în ceasul al 12-lea. Ambele grupări politice invocă binele poporului și e normal să ne întrebăm în ce măsură poporul e implicat în lupta asta. Nu cumva poporul e doar un element decorativ al discursurilor?
Iulian Ciocan și Realitatea cu amănuntul în partea a doua a ediției. Tot atunci, o relatare semnată de William Totok de la Berlin despre retragerea pensiilor acordate persoanelor care au fost înrolate în formațiuni militare naziste.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Noua majoritate parlamentară a adoptat ieri în prima lectură revenirea la sistemul de alegeri pe liste și tot în se va adopta, se pare, și un amendament ca să facă posibil votul electronic în diasporă. Comisia de la Veneția și-a anunțat că se va uita la ultimile schimbări și decizii ale Curții Constituționale săptămâna viitoare, în timp ce vechiul guvern, Pavel Filip, într-o ședință marți, a decis să mute ambasada Republicii Moldova de la Tel Aviv la Ierusalim și a reconfirmat vânzarea unui teren la Chișinău pentru ambasada Statelor Unite. Cam acestea sunt știrile dimineții. Noua majoritate parlamentară, formată din socialiști și blocul, acum a aprobat în prima lectură marți revenirea la vechiul sistem de alegere a deputaților pe listă de partid, anulând astfel sistemul mixt. Amendarea codului electoral și altor câteva acte legislative mai trebuie votate și în a doua lectură. Tot în a doua lectură, deputații vor examina mai multe amendamente, inclusiv trecerea la votul electronic pentru a ușura participarea alegătorilor din străinătate și pentru a preveni fraudele cu liste electorale. Comisia de la Veneția spune că va examina săptămâna viitoare deciziile Curții Constituționale moldovene care au furnizat Partidului Democrat baza juridică pentru refuzul de a ceda puterea noii majorități parlamentare și a dizolva Parlamentul. Într-un răspuns dat ziarului de gardă, Comisia de la Veneția a confirmat primirea acestei solicitări din partea secretarului general al Consiliului Europei, Tombion Iacla, de a examina în regim de urgență situația din Republica Moldova. Intervenția lui Iaclan și răspunsul Comisiei pot oferi o cale pentru revizuirea deciziilor constituționale, Curții Constituționale moldovene, și spulbera argumentele Partidului Democrat care refuză în acest moment transferul puterii. Guvernul Filip, condus de Partidul Democrat, și-a ținut marți prima ședință de la declanșarea conflictului constituțional. În această ședință s-a adoptat decizia de a muta ambasada Republicii Moldova în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. A fost de asemenea aprobată din nou vânzarea terenului fostului stadion republican Statelor Unite pentru construirea unei noi ambasade americane. Premierul Filip, fostul premier Filip, vechiul premier Filip a declarat că a fost în situația să aprobe de urgență aceste proiecte, citez, având în vedere ultimele evoluții politice prin care unul dintre partidele care au încercat să le blocheze permanent încearcă acum să preia în mod ilegal puterea, susține Pavel Filip. Cât privește mutarea ambasadei la Ierusalim, urmând de exemplu Statelor Unite, discuțiile între guvernul moldovean și cel israelian s-au intensificat vara trecută, după ce în mai la Ierusalim fusese inaugurată deja ambasada americană. În iulie însă, Ministerul de Externe de la Chișinău declara în tot cazul Europei Libere că nu s-a luat nicio decizie în sensul mutării ambasadei. Și acum, pe scurt, câteva știri din actualitatea internațională. Uniunea Europeană a salutat marți decizia autorităților ruse de a abandona urmărirea penală împotriva jurnalistului de investigații Ivan Golunov, dar și-a exprimat regretul că în Rusia continuă acțiunea de intimidare a jurnaliștilor. Este o soluție pozitivă, dar detenția sa și arestul la domiciliu nu au făcut decât să agraveze o tendință deja îngrijorătoare în ceea ce privește libertatea presei în Federația Rusă, se arată într-o declarație a purtătorului cuvânt a Uniunii Europene. În Spania, Partidul Socialist, câștigătorul alegerilor generale din aprilie, s-a înțeles marți cu Partidul Stângii Radicale Podemos pentru a coopera în vederea formării unui nou guvern, iar președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, aflat la sfârșitul mandatului, a declarat că, indiferent cine va fi noul premier al Marii Britanii, Uniunea Europeană nu va renegocia acordul de Brexit. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii sau interviurile postului nostru de radio pot fi găsite și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți filmele noastre, pur și simplu, pe care le puteți urmări și la postul public Moldova 1. Astăzi vizionați un reportaj despre tineri care joacă competitiv fotbal electronic la console video.
Sportul electronic a fost declarat sport în Republica Moldova în anul 2016 prin ordinul Ministrului Tineretului și Sportului. De aceea, în Republica Moldova, ca și în multe alte state, sportul electronic are statut de sport, la fel ca toate celelalte tipuri de sport. Prin urmare, o persoană care practică jocurile la un nivel profesionist poate fi numit e-sportiv. Persoanele au nevoie de anumite abilități tactice, tehnice, pentru a reuși să exceleze și să reușească să ia fața adversarului cu care joacă aceștia. Avem juriști, avem avocați din mai multe domenii, absolut domeniile reflectă societatea în care trăim.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Viaceslav Tutunaru și Natalia Sergeev în studioul Europei Libere de la Chișinău.
Cum spuneam mai devreme, de marți, guvernul Sandu are un nou membru. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat în ajun cu Vadim Brânzan, noul ministru al economiei și infrastructurii, care a explicat ce își propune să facă la cârma acestui minister.
Economia se află într-o stare deplorabilă. Știm cu toții despre deficiențele structurale existente, cum ar fi monopolizarea practic a tuturor ramurilor economiei naționale. Știm despre tranzacțiile dubioase care au avut loc pe parcursul multor ani, chiar înstrăinarea aeroportului, diferitor bănci, ale altor active ale statului. Știm despre corupție care există practic de sus până jos în economie. Ne aflăm într-o stare deplorabilă. Mai jos deja cred că nu mai putem să coborâm. Și este o rușine atâția ani la rând să fim numit cea mai săracă țară din Europa.
Cum deci, redresați situația cum redresăm? Și deci, cum vedeți mai pe departe
așa, deci, viziunea mea, a fost expusă clar. Eu văd economia Republicii Moldova, partea economiei mondiale, economie modernă bazată pe cunoștință, construită astfel încât să utilizăm capacitatea, capitalul intelectual pe care noi îl avem aici și poziția noastră geostrategică aflându-ne la hotarul Uniunii Europene, fiind așa un pod între vest și est. Deci asta e viziunea pentru 10-20 de ani înainte, însă cum ajungem noi acolo?
Și mai ales cum clădiți relațiile și cu estul și cu vestul, exact. Pentru că exact. Se insistă pe ideea că Moldova ar avea nevoie de ambele piețe.
Evident, noi suntem o țară mică și trebuie să beneficiem de faptul că ne aflăm între vest și est și ar trebui să ne învățăm să conlucrăm și să tranzacționăm pentru beneficiul nostru și beneficiul partenerilor noștri atât în vest și cât în est.
Dar economia a fost dominată mereu de politic.
Economia a fost dominată într-adevăr de politic și din cauza asta avem ceea ce avem. Monopolizarea care am avut-o noi parcursul anilor în politică s-a transferat în monopolizarea diferitor ramuri ale economiei naționale. Deci cum văd eu lucrurile? Patru direcții principale de lucru. Le-aș numi 4D. Deci prima direcție este direcția de demonopolizare a diferitor ramuri ale economiei naționale. Și arăși trebuie să fim atenți aici cum lucrăm și ce facem astfel încât să fim echilibrați în ceea ce facem, însă oricum ceea ce se întâmplă la momentul actual nu este normal. Când avem, de exemplu, cel mai mare metal rosă, de exemplu, da, sau, de exemplu, avem un singur, practic, exportator de cereale care domină toată piața, astfel transformându-i pe agricultori într-un fel de țărani, sclavi, spunem așa. Deci asta e primul D, deci demonopolizarea. A doilea e deconspirarea tranzacțiilor dubioase și acelor tranzacții care au avut loc parcursul anilor care par a fi dubioase. Hotelul Codru, Banca de Economie, aeroportul și lista crește. Nu sunt sigur că putem reversa tranzacțiile respective, însă oricum trebuie să încercăm să vedem dacă statul poate să recupereze ceva din frauda care probabil că a fost comisă, dar iarăși pun trebuie să investigăm cinstit, corect, deschis toate aceste lucruri. Deci asta este al doilea de, doilea direcție. Trei idee este direcția de dezvoltare propriu-zisă. Deci aici noi trebuie să vedem care este avantajul nostru competitiv pe piața internațională și, precum am spus, capitalul uman care noi l-avem și, evident, și agricultura care noi trebuie să o dezvoltăm, să o transformăm într-o agricultură intensivă, nu una extensivă. Și asta iarăși se bazează pe economia de cunoștință, pe tehnologii noi, pe transferul de tehnologii noi și etc. etc. A doilea domeniu, capitalul uman, deci oamenii care avem aici, știu să vorbească multe limbi, aflându-ne la hotarul ăsta, nearshore, cum se numește în Europa, noi putem să transferăm încoace, de exemplu, toată infrastructura care acum se află în India, în China, care deservește companiile mari europene, să o transferăm în Europa și lor le este mai convenabil europenilor, că nu trebuie să zboare 8 ore, de exemplu, pentru a monitoriza ce se întâmplă în oficiile lor de outsourcing, de exemplu, din India. Și suntem aici la poate lor aceeași cultură, etc., etc. Și asta iarăși trebuie de făcut investiții în infrastructură, în învățământ, în dezvoltarea capitalului uman, transferul de tehnologii atât informaționale cât și tehnologii manageriale. Deci este trei și a patra de el ține rezervat pentru alte idei care o să apară atunci când preluăm, sper, în mod civilizat puterea și știu că majoritatea absolută a celor ce lucrează în cadrul Ministerului de Economie și diferitor departamente subordonate Ministerului sunt profesioniști, oameni care doresc bine țărilor și mizez foarte mult pe suportul lor.
Vadim Brânzan, venind din Occident, îi va fi foarte ușor să aibă un dialog pe picior de egalitate cu partenerii din vest. Revin la relația pe care trebuie să o aibă Republica Moldova cu Estul și mai cu seamă cu Federația Rusă, de acolo de unde importă resursele energetice. Știți că se vorbește de mult timp despre darea în exploatarea gazoductului Iași-Chișinău.
Vedeți, se tot vorbește
și se
vorbește.
Bate pasul pe loc, interconectarea energetică. Cu
păi se bate pasul
România.
Pe loc, deoarece probabil că există careva interese și asta ține primul de prima direcție ce țin de monopolizare și de a doilea de tranzacții dubioase. În sfera, de exemplu, energetică, nu știm că există tot felul de offshore-uri prin care circulă mijloacele financiare care n-au niciun fel de scop economic în afară de a scoate, de exemplu, anumite supravaloare din buzunarele oamenilor în favoarea cărorva indivizi. Evident că aceste persoane nu au nevoie de diversificarea surselor, de exemplu, de energie electrică. Ei au tranzacția lor și au creat schema lor care lucrează, fiecare zi, fiecare lună, câțiva lei din buzunarul omului pleacă în buzunarul lor, e nicio problemă. Deci nu era interes politic.
Cum discutați cu partenerii ruși?
Poziția mea că la masa de negocieri trebuie să vii din poziția de forță, nu din poziția slabă. Noi tot timpul plecăm la masa de negocieri aflând din poziția slabă. Ne ducem să discutăm, de exemplu, cu Federația Rusă despre gaz și ei sunt unici furnizori de gaz. Evident că ei o să ne spună cum s-ar pune limba rusă. Îi nraveță țina? Походите по рынку, узнайте информацию по пиаце. Deci trebuie să avem o altă sursă alternativă. Când avem o altă sursă alternativă, atunci putem negocia și cu unii și cu alții. Nu spun că trebuie să abandonăm, de exemplu, o sursă pentru alta. Nu. Trebuie să diversificăm sursele. Pentru asta trebuie interes politic, pentru asta trebuie și curaj. Aceste scheme vechi trebuie nimicite, lichidate, oamenii responsabili pentru toate dilapidările trebuie trași la răspundere. Dar important este că ca să fie dorința asta la nivel politic, la nivel de prim-ministru și în jos, care ea există, de a epura sistemul, de a curăța sistemul de aceste lucruri murdare, tranzacții dubioase și de a crea un sistem transparent care ar funcționa în baza economiei de piață.
Așteptările cele mai mari ale cetățenilor sunt bunăstarea și, în primul rând, majorarea pensiilor, salariilor, iar pe de altă parte se zice că haznaua statului ar fi săracă. În cât timp credeți că ar fi posibil ca aceste majorări să fie făcute și sesizabile pentru cetățeanul Republicii Moldova?
Întrebarea este foarte bună și există două răspunsuri. Răspunsul simplu și răspunsul puțin mai complex. Vreau să dau un răspuns puțin mai complex. Vreau să spun că pensiile și salariile depinde de nivelul defalcărilor la buget. Nivelul defalcărilor la buget, deci câți bani statul poate să colecteze ca să plătească pensii și alte beneficii, depinde de volumul tranzacțiilor în economie, de activitatea economică, cu alte cuvinte, de impozitele pe care statul le colectează. Deci asta, impozite, tarife, etc. Sunt mai mult tarife, tipul accize, etc. Deci cât e mai activă economia, cu atât mai mult statul poate să colecteze bani ca să plătească pensii și salarii. Ca economia să fie mai activă, ca antreprenorul să poată plăti un salariu mai mare, productivitatea muncii trebuie să crească radical. Noi avem una din cea mai joasă productivitate a muncii din lume. Și atunci e evident că dacă într-o unitate de timp lucrătorul nostru produce o valoare, de exemplu, de 3.000 de dolari pe an, pe când un lucrător american produce 50.000 de dolari pe an, vă dați seama că noi salariile noastre nu pot să fie comparabile. Dar pentru ca salariile să crească, trebuie de mări productivitatea muncii. Pentru asta trebuie făcut investiții capitale în active care să înceapă lucra. Și iarăși se reduce tot la corupție, iarăși se duce la legislație, pentru ca să vină capital, ca investitorul să vină să investească în economia Moldovei, pentru asta trebuie să fie A, stabilitate politică, B, stabilitate macroeconomică și fiscală, că să știe care sunt regulile jocului, că ele nu se schimbă peste noapte, și dacă îl lași pe antreprenor în pace, el singur dezvoltă. Deci, ca să răspund așa mai pe scurt, primul pas care trebuie să-l facem, trebuie să deschidem finanțarea macrofinanciară care vine din Occident. De ce nouă ne trebuie? Pentru ca să trecem perioada asta de tranziție, noi avem nevoie de ceva timp. Este o birocrație, este o procedură care trebuie respectată, legislația în vigoare. Poate să dureze jumate de an, poate să dureze un an jumate. Pentru a finanța aceste reforme, o să avem nevoie de suportul macrofinanciar din partea partenerii Uniunii Europene.
Dar suportul ăsta vine dacă se îndeplinesc anumite condiții,
corect,
care tot sunt așteptate de ani buni de la Republica
Moldova.
Exact.
La momentul actual, acest suport este suspendat. Partenerii noștri europeni și americani spun că noi nu vă mai finanțăm. Că banii care noi vă aducem încoa, voi furați de la noi, ați furat $1 miliard, practic din banii contribuabililor europeni și americani. Noi mai mult nu vă mai dăm bani, așa vorbind pe înțelesul lor.
Și acum ei vor deschide porțile pentru ca acești bani să ajungă în Republica Moldova?
Nu, au deschide doar atunci când au să vadă un guvern onest, cinstit, format de profesioniști care au venit aici nu ca să-și împlu buzunarele, dar au venit ca să producă o valoare mare pentru economia țării. Oameni care ei ar putea să lucreze, oameni pe care ei îi cunosc. Și dacă ne uităm la guvernul prim-ministru doamne Maia Sandu, o să vedeți că absolut toți sunt profesioniști, au studii foarte bune, au experiență de muncă foarte bogată peste hotare și în Republica Moldova. Este un guvern cum n-a până acum în istoria modernă a Moldovei și eu cred că noi vom fi în stare foarte repede să deschidem macrofinanțare din partea partenerilor noștri europeni ca să putem mai departe să acoperim toate cheltuielile legate de pensie și de beneficii. Și deoarece suntem o țară europeană, guvernul Filip și conducerea Partidului Democrat, nu tot partidul, și în partidul acela sunt oameni normali, spun așa, dar conducerea lor trebuie să înțeleagă că trenul lor a plecat și în mod civilizat se predea puterea guvernului Sandu.
Cât de hotărâtă ați fost atunci când vi s-a propus acest portofoliu de ministru al economiei, ținând cont că această guvernare este reprezentată de pro-europenii blocului acum și socialiștii proruși?
Când mi-a venit această propunere, eu am acceptat-o cu mare drag și sunt recunoscător doamnei prim-ministru pentru încrederea acordată. Referitor la guvern, păi ce se face? E guvern de coaliție, nu? O parte din cetățenii Republicii Moldova au votat pentru Partidul Socialiștilor, o parte au votat pentru blocul acum. Nu-i coaliție, este o înțelegere temporară, să spun așa, însă acest guvern este un guvern legitim care a fost investit în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova. Guvernul Sandu este un guvern legitim, recunoscut pe plan internațional. Acest guvern reprezintă majoritatea cetățenilor Republicii Moldova Acest guvern este format, cel puțin din partea blocului acum, de oameni profesioniști onești și sunt sigur că colegii noștri din, la Partidul Socialiștilor sunt oameni cu spirit bun și cu intenții bune pentru țară și sunt sigur că noi vom putea lucra împreună.
Sunteți conștient că mandatul acestei guvernări,
poate fi foarte
guvernului
scurt.
Maia Sandu, poate fi foarte scurt.
Eu îmi doresc ca actualul guvern să aibă o viață cât mai lung posibilă pentru ca să mărăm reformele, pentru ca să deschidem finanțarea externă și pentru ca să creăm temelia unei economii de piață și a unui sistem în general care n-ar mai permite niciodată nimănui să captureze instituțiile statului nici acum și nici în viitor apropiat și nici în viitorul îndepărtat.
A fost Vadim Brânzan, noul ministru al Economiei și Infrastructurii din guvernul Sandu. Interviul integral îl găsiți în scurt timp pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev. În scurt timp, vă propunem o scurtă revistă a presiei, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Noua majoritate parlamentară, formată din socialiști și blocul acum, a aprobat marți în prima lectură revenirea la sistemul electoral pe liste. Totodată va fi discutat și votul electronic pentru a ușura participarea alegătorilor din străinătate. Comisia de la Veneția spune că va examina săptămâna viitoare deciziile Curții Constituționale moldovene care au furnizat Partidului Democrat baza juridică pentru refuzul de a ceda puterea noii majorități formate din socialiști și blocul acum. Guvernul Filipe, de altă parte, a decis în marți mutarea ambasadei Republicii Moldova în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim și a aprobat din nou vânzarea terenului fostului stadion republican Statelor Unite, unde ar urma să se construiască noua ambasadă a Statelor Unite. Trecem și la politică externă. Uniunea Europeană a salutat marți decizia autorităților ruse de a abandona urmărirea penală împotriva jurnalistului de investigații Ivan Golunov, dar și-a exprimat regretul că în Rusia continuă acțiunile de intimidare a jurnaliștilor. Și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, aflat la sfârșit de mandat, a declarat că, indiferent cine va fi noul premier al Marii Britanii după Theresa May, Uniunea Europeană nu va renegocia acordul de Brexit cu Marea Britanie. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Bătălia cabinetelor sau o istorie provizorie a crizei moldovenești, așa este intitulat un editorial semnat de Vitalie Sprânceanu pentru portalul Platforma. Coabitarea dificilă a alianței va începe a doua zi după victorie, adică atunci când Plahotniuc nu va mai fi o amenințare reală, scrie autorul. Criza politică internă a Republicii Moldova capătă un context geopolitic, scrie Vladimir Soloviov într-un nou material pentru publicația rusă Comersant. El menționează că în Republica Moldova continuă confruntarea dintre alianța de guvernare și oligarhi. Iar revista internațională Foreign Policy scrie că una dintre cele mai sărace țări din Europa a intrat în criză politică. În lipsa unei soluții la vedere, criza amenință să destabilizeze țara, dar și oferă o serie de oportunități, se scrie în material. Ceea ce face acum oligarhul Vladimir Plahotniuc, prin așa zisele proteste, este de fapt o acțiune de negociere a retragerii sale, afirmă jurnalistul Alex Kozer, citat de noi MD. Mai multe vă las să aflați din presa.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, vedem acum o luptă acerbă între Partidul Democrat și neobișnuită alianță PSRM acum apărută în ceasul al 12-lea. Ambele grupări politice invocă binele poporului și e normal să ne întrebăm în ce măsură poporul e implicat în lupta asta. Nu cumva poporul e doar un element decorativ al discursurilor. Am mari îndoieli că oamenii care dorm în corturile desfăcute lângă instituțiile publice reprezintă poporul. Ce fel de popor e acela care e compus din chipuri bosunflate, agresive și incapabile să-și explice dormitul la soare în fața guvernului, iar masele care sprijină alianța PSRM acum nu și-au făcut încă apariția? Există un soi de euforie zilele astea, un entuziasm al celor care așteaptă dezoligarhizarea. Ei bine, euforia asta mi se pare prematură din simplu motiv că Partidul Democrat are de gând să lupte până la capăt. Dovadă sunt nu numai curcanii aruncați în ograda președinției. Coordonatorul Plahotniuc nu vrea să cedeze puterea. Asta mi se pare de domeniul evidenței. Firește, va conta foarte mult poziția țărilor străine. Dar am impresia că factorul decisiv în această luptă nu e poporul invocat mereu de grupările politice, ci miile de judecători, funcționari, polițiști, oameni de afaceri, care formează osatura actualului regim. Și va fi reală oare schimbarea, dacă toți acești oameni își vor schimba părul, vor accepta noua putere, pe când năravul multora va rămâne același, predilecția pentru chilipiri și mișmaș. Și nu cumva dorita dezoligarhizare, căderea lui Plahotniuc, poate duce la reapariția în peisaj a mai multor mici oligarhi dornici de mărire și de căpătuială? Un lucru e limpede. Chestiile rele nu se vor termina odată cu instaurarea noii puteri pestrițe. O ulterioară confruntare geopolitică se întrezărește de pe acum.
Corespondența de la Berlin, semnată de William Totok.
Parlamentul belgian a adoptat în martie o rezoluție în care se cere Germaniei anularea pensiilor acordate persoanelor care s-au înrolat ca voluntari în Waffen-SS, respectiv în Wehrmacht. În această rezoluție se arată că acordarea de facilități financiare pentru colaborarea cu un regim criminal se află în contradicție cu politica de reconciliare critică a trecutului recent. În rezoluția amintită se cere guvernului belgian să intervină pe lângă cel german cu scopul de a-l sensibiliza în vederea stopării sumelor destinate cetățenilor belgeni care au fost înrolați în Waffen-SS și Wehrmacht. Inițial, batalioanele de asalt, SS, prescurtarea de la Schutzstaffel, au fost organizate după principiile ideologiei rasiale a regimului hitlerist. După începerea războiului, s-au creat și formațiunile de luptă Waffen-SS, în care au fost înrolați și voluntari negermani, belgeni, norvegeni, danezi, ucrainieni, respectiv etnici germani din afara Germaniei. Se apreciază că numărul etnicilor germani din România, de exemplu, care s-au înrolat voluntari în Waffen-SS, era de circa 70.000. Cei din Waffen-SS au fost încadrați atât în echipele de pază a lagărelor de concentrare, cât și în batalioanele trimise pe front. Tribunalul Internațional de la Nürnberg a calificat SS-ul drept o organizație criminală. Mulți SS-iști fuseseră condamnați pentru crimini de război, ca de exemplu farmacistul de la Auschwitz, Victor Capesius, originar din Sighișoara, sau ucrainianul John Demianuk, gardian în lagărele din Sobibor și Treblinka. În urmă cu câteva zile, a cerut și Franța informații privind numărul cetățenilor francezi care primesc pensii în calitate de foști voluntari în Waffen-SS. Într-un răspuns al guvernului german la o interpelare a Partidului Stângii, se precizează că luna trecută 1.934 de persoane care trăiesc în afara Germaniei au mai primit aceste pensii contestate de Belgia și de Franța. În medie, suma alocată lunar este de 300 de euro. În Polonia, de exemplu, se bucură de aceste facilități 538 de oameni, în Slovenia 178, în Austria 97, în Croația 68, în România 20, în Franța 52, în Ungaria 44, în Letonia 15 și în Bosnia-Herțegovina 50.
A fost William Totok. Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției din această dimineață au fost Natalia Sergeev și Veceslav Tutunaru, alături de toți colegii de la Chișinău, Praga și București. Vă dorim o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.